Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Policia e Kosovës po vazhdon hetimet dhe bastisjet në zonën rreth Banjskës. Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë e qetë. Të arrestuarit në Banjsk, shtetas të Serbisë, thonë autoritetet e Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës po i vazhdon sot bastisjet në përshtëpi dhe objekte në dhe rreth fshatit Banjsk në veri të Kosovës, dy ditë pas një përleshjeje të armatosur me një grup personash nga e cila mbeti i vdekur një policë dhe tre sulmues. Hyrja në fshatin e Zveçanit vazhdon të jetë bllokuar dhe nuk dihet kur do të hapet për çarkullim, tha sot për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani. Policia ende nuk e ka mbaruar punën, nuk dihet se kur do ta bëj, ndoshta sot gjatë ditës, tha Elshani. Në Banjsk, fshatin e vogël rreth 55 kilometra larg kryeqytetit Prishtinë, mund të hynë dhe dalin vetëm banorët e tij me nevoja urgjente, sipas Elshanit. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj VT të dyshuar për sulmin në veri të Kosovës kundër policisë së Kosovës. Kjo gjykatë tha se seanca dëgjimore ndaj të pandehurit u mbajt në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku ai po merr trajtim mjekësor. VT dyshohet për vepra kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe për kryerjen e veprave terroriste. Ai mund të apelojë këtë vendim para gjykatës së apelit. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në një hotel në Banjsk të Zveçanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani. Ata u arrestuan mbrëm për armbajtje pa leje, tha Elshani. Ai shtoi se hetimet do të tregojnë nëse ky rast ka lidhje me sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, në të cilin u vra një polic i Kosovës. Elshani tha se policia beson se këta persona janë të punësuar në hotel. Armët u gjetën në hotel, ka shtuar Elshani. Prokurori i prokurorisë speciale Naim Abazi, i cili po merret me rastin e ndodhur në Banjsk të Zveçanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se personat e arrestuar kanë shtetësi të Serbisë, por disa nga ta kanë edhe dokumente të Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se hetimet lidhur me rastin ende janë duke vazhduar. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radio Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse kanë informacione të tilla. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Të arrestuarit në Banjsk të Zveçanit që dyshohet se ishin në kontakt me sulmuesit e policisë së Kosovës kanë shtetësi të Serbisë, konfirmon në prokurori prokurisë speciale të Kosovës Naim Abazi.
Për shtatë tjetër skenave që Serbisë di sigurt që janë të gjithë shtetas Serbisë.
Ai shton se disa nga të arrestuarit përveç në shtetësi serbe kanë edhe dokumentet e Kosovës, por nuk specifikon se sa prej tyre kanë të tilla. Sipas tij, të gjithë ata janë ende në proces të intervistimit. Me 24 shtator, një pjesëtar i policisë Kosovës mbeti i vrarë kur personat armatosur rreth 30 syrësh sulmuan një sit policore në fshatin Banks, zonë banuar me shumicë serbe në veri të vendit. Në përleshje që pasuan midis grupit armatosur dhe forcave të rendit u vran 3 sulmues dhe u arrestuan 6 persona që dyshohet se ishin të lidhur me ta, konfirmuan autoritetet. Ato nuk thanë nëse persona të tjerë të armatosur u larguan. Prokuroria speciale e Kosovës thanë se të arrestuarve u shcaktuar tashmë masa e ndalimit prej 48 orësh dhe se ata dyshohet për një sër veprash përfshirë sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe armbajtje pa leje. Duke folur në një konferencë me gazetar, të hënën drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se hetimet për të arrestuarit janë ende duke vazhduar.
Mund jashtëzakonisht modhe me implikimin e grupit të personave që kanë qenë përfshirë në incident,
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfesla akuzuan Beogradin zyrtar për orkestrimin e sulmit në Banjsk. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës përveç asaj që tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Serbet nga Kosova u rebeluan pasi nuk deshën të vuajnë më terrorin e Kurtit, ka deklaruar Vučić. Por nuk ka asnjë përgjigje zyrtare në pyetjet se kush janë sulmuesit, kush i ka trajnuar dhe me kë kanë qenë të lidhur. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë së Informacionit nuk i u përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse ai është arrestuar. Meho Mahmutović, drejtori i spitalit në Novi Pazar, qyteti më i afërt prej kufirit të Kosovës, nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sfesla se 6 sulmues të policisë në Banjsk po trajtohen në këtë spital. Radio Evropa e Lirë merr vesh jo zyrtarisht nga një burim brenda spitalit se disa nga sulmuesit janë duke u trajtuar aty. Megjithatë, burimi nuk ka mundur ta thotë numrin e sakt dhe as të jap informacione për gjendjen e tyre shëndetësore. Ekipi Radios Evropa e Lirë shkoi te spitali në Novi Pazar pas ditën e sëmundjes, por nuk ka vrejtur prani të shtuar të policisë. Qeveria Serbisë dhe zyra për Kosovën në Serbi nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar pretendimet e ministrit Sfesla se Milan Radojčić, në kryetari partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lista serbe është i lidhur me sulmin. Qeveria serbe nuk ju përgjigj as pretendimeve të Prishtinës se grupi që ka sulmuar policinë e Kosovës dyshohet se është mbështetur aktivisht nga kjo qeveri. As presidenca e Serbisë nuk ka dhënë ndonjë koment. Dušan Janić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se është e zakonshme për hetimet që të mos zbulojnë emra derisa të kontrollohet gjithçka. Nëse autoritetet në Beograd din vetëm atë që ka lexuar Vučići, atëherë duhet ta zëvendësojnë menjëherë Vulinin, thot Janić. Aleksandar Vulin është kreu i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë BIA, ai është në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara në ndyshimin për korrupsion dhe për fshirje në trafikun e drogës, si dhe për lidhje me Rusin. Janić thot se aktualisht nuk ka informacione se ku janë 20 apo 30 personat e mbetur nga grupi që u përleshën me policinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës thanë se grupi prej 30 sulmuesish ishin të armatosur me armë të rënda përfshirë si pas tyre granata, armë ushtarake dhe disa automjete të blinduara. Një sasi e madhe e këtij armatimi u konfiskua, tha policia e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se grupi që sulmoi policinë e Kosovës nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupi i personave që sulmoi të dielën policinë e Kosovës në komunën e Zveçanit është formacioni strukturuar mirë dhe ka kryer akt terrorist, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, veprimi i këtij grupi nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e shtetit të Serbisë. Lidhur me sulmin, autoritetet e Kosovës fajsojnë Beogradin zyrtar, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka hedhur poshtë këto pretendime. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Grupi personave të armatosur që sulmoi pjesëtarët e policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë Avni Islami dhe Mentor Vrajoli. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën të dielën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Sipas autoriteteve të Kosovës, sulmuesit e armatosur rreth 30 syresh ishin vendosur në monastirin e Banjsk, nga ku shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Ministri brendshëm i Kosovës Xhelal Sfesla tha se 3 sulmues u vranë, ndërsa 6 persona të tjerë që dyshohet se ishin të lidhur me ta u arrestuan. Autoritetet e Kosovës bën përgjegjëse Serbinë për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë në Prishtinë, thotë për Radio Evropa e Lirë se grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjsk ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë dhe imiton të grupin mercenarus Wagner, i cili ka marrë pjesë në luftën në Ukrainë dhe në zonat të tjera konflikti.
Armët e gjata, armët luftarake, gjitha pra këtu jenë armët që përdojnë në vijin e partë frontit në Afërsi. Dhe këto jenë të mjaftueshme që ky grup terrorist por që të lidhur me shtetin serb. Ata kanë kryer terrorizëm shtetëror në një territor të huaj.
Mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se bazuar nga mënyra se si u realizua sulmi në Banjsk, nuk mund të thuhet se formacioni kreu një akt spontan, por të orkestruar. Një gjë e tillë, thotë ai, nuk ka mundur të ndodh pa dijenin e autoriteteve të Serbisë.
Nëse flasim për mënyrën se si ata janë prezantuar sot, kjo të regon qartë asë se ata persona janë trajnu, janë përgadit, ka marë resurset mjaftë kushtueshme për të mund të operojnë, dhe mendoj se është e pamundshme që informacionet të mos jenë. Tash të linë pyetja, a ka qenë dhe përgjegjësi i shtetit serb i përfshirë në këtë strukturë, apo ka qenë elemente radikale të përzira. Ato përfshirë me konfirmum, po me gjithat nëse ta persona vetëm se janë arrestuar, atër informacione në lidhje se kusha i ka shty këta që të organizohen, do të gjinden.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se procesi hetimeve do të ofroj më shumë të dhëna se kush ishin personat e si që ka quajtur ai formacionit profesionist që sulmoi policinë.
Bëhet fjallë për një formacion terrorist e kriminal, profesionist, i cili ka planifikuar dhe përgatitur gjatë këtë çfarë kanë kryer sot, dhe që nuk paraqesin një bond të kontrabondës, por një strukturë mercenare e cila është e përkrahur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi Zotor.
Ministri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtarë të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejt për drejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur në një adresim të drejt për drejt televiziv, Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi i të ne ljudi centralne Serbije, kako se lagali u prishtinski medij ima već...
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qendrore si që gënyën në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që të adorojnë mëtej terrorin e Kurtit, theksoj Vučić. Dy nga tre personat e vrarë nga grupi sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Si pas ti sulmuesit nuk ishin uniforma të ushtris apo policisë serbe. Sulmin dhe i policisë në Banjska dhe vrasje e policit të Kosovës është dënuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Së paku 20 njerëz janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërthimi në një depo karburanti në Nagorno-Karabakh të Azerbajxhanit, thanë sot autoritetet vendore armene. Rreth 300 njerëz u dërguan në spitale, një pjesë e madhe të cilëve në gjendje të rëndë. Shpërthimi ndodhi në një kohë kur 13.500 refugjat kaluan në Armeni nga kjo enklav, tha qeveria armene. Rajoni i kontestuar Nagorno-Karabakh është shtëpi e një shumice prej rreth 120.000 armeneve etnik. Ende nuk është e qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin mbrëm në qytetin kryesor Stepanakert. Armenët e Karabakut, një territor i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, që në të kaluarën nuk ishte në kontrollin e Bakut, u detyruan të shpallin armë pushim më 20 shtator pas një operacioni të lehtë ushtarak nga ushtria shumë më e madhe e Azerbajxhanit. Njerëzit tan nuk duan të jetojnë si pjesë e Azerbajxhanit. 99% para pëlqent i braktisin tokat tona historike, tha David Babajan, këshilltar i Samvel Shahramanian, president i Republikës së Veçshpallur të Artsakut. Azerbajxhani tha se do ta integroj këtë rajon dhe se do t'ua garantoj të drejtat banorëve, por armenët thonë se i druhen shtypjes dhe spastrimit etnik. Azerbajxhani e ka mohuar një qëllim të tillë. Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ajo që njihet si lufta e parë e Karabakut shpërtheu mes armenëve dhe azerbajxhanit të tyre. Rreth 30.000 njerëz u vranë dhe më shumë se 1 milion u zhvendosen. Liderët armenë të Karabakut thanë në një komunikat për media se të gjithë ata që mbetën të pastre nga operacioni i fundit ushtarak i Azerbajxhanit dhe duan të largohen, do të shoqërohen drejt Armenisë nga forcat paqëruajtëse ruse. Për Azerbajxhanin, largimi i armenëve nga Karabaku është fitore e madhe, e cila i jep fund një lufte shumë vjeçare dhe mosmarrveshjeve rreth këtij rajoni. Presidenti Ilham Aliyev tha se pushteti i tij e kishte konsideruar vetëm histori idenë për një Karabak të pavarur armen, dhe se ky rajon do të shëndrohej në një parajs si pjesë e Azerbajxhanit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.